Kutaa United States ka taatee Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti har'aa Oromoo ta'uunsaa kan ibsame Hamza Ahmad hidhaa waggaa 15 akka adabamuuf abbaan murtii murteessanii jiru. Hamzaan namoota kabiroo sadii kanneen baatisa daasa bara 2014 gara New Yorkitti maluudhaan balalii xayyaaraa gara Giriikitti geessu ega seenanii booda akkasumas san booda gara Siiriyaatti deemuuf turan jechuudhaan FBI xayyaara irraa kan isaan buuse keessaa tokkodha. Baatii eebila baranaa himata lamaan irratti dhiyaateen balleessaa akka qabu muramee ture. Kunis garee Islaamik Isteetiif deeggarsa qabeenyaa fi gargaarsa maallaqaa barumsaaf argate imalaaf oolchuu kanneen jedhan turan. Hamzaan hidhattoota Siiriyaaf kanneen wareegamanitti dabalamuu akka fedhu Tiwutarii irratti barreessee ture jedhama. Kanneen hafan sadan kaleessa adabii hidhaa adda addaa irratti murtaa'eera.